Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda kechki soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 12-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni hamkasbim Zamira Shukr kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Chegara bilmas muxbirlar hisoboti: O'zbekiston hukumatı jahondagi 12 internet dushmani ro'yxatida, muxolif qarashdagi internet saytlar to'sib qo'yilgan mamlakat rahbari Islom Karimovning bu boradagi fikri esa mana bunday.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish.
Toshkentdagi qotillik: tuman hokimining rafiqasi pichoqlab o'ldirildi. Xorijdan O'zbekistonga yuborilayotgan pasilkalar ichidagi narsalar o'marilmoqda, o'g'irlanmoqda. Navoiy viloyatida 500 uydan iborat yangi turar joy massivi qurildi.
Bolalar kompyuter jo'natadi, ichini olib qo'yib, qarapasini uyga yuborib yuribdilar.
Navoiy viloyatida 500 uydan iborat yangi turar joy massivi qurildi.
3 xonliklari ham bor, 5 xonliklari ham bor.
Rossiya narkotiklar nazorat qilish federal xizmati rahbari Viktor Ivanov Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan pasport rejimi kuchaytirishni taklif etdi. O'zbek kinosi haqidagi mulohazalar Chodir Xayol radiosini, Chodir Xayol programmasida O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova bilan suhbat ta'kidladi.
Hozir men boshqalar chetga chiqqanmiz hammamiz. Bunda sekin chetga chiqarib qo'yishgan bizani.
Bu va boshqa lavhalar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Zamira Shukr, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ayrim yangiliklar. Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 12 mart kuni jahondagi internet dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston har yili internet senzurasiga qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan 12 mart kuni jamoatchilikka taqdim etiladigan bu ro'yxatdagi o'rnini yana saqlab qoldi. O'zbekistondan tashqari Bahrayn, Belarus, Birma, Xitoy, Kuba, Eron, Koreya, Saudiya Arabistoni, Suriya, Turkmaniston va Vyetnam kabi jami 12 davlat kiritilgan. 2011-yilda yaqin shakada arab davlatlaridagi xalq isyonining ijtimoiy tarmoqlar orqali bu davlatlar, xususan O'zbekiston, internet ustidan nazoratni, faol internet foydalanuvchilarini ta'qib qilishni yanada kuchaytirdi, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bugun e'lon qilgan bayonotda. Mazkur bayonot tafsilotini so'ng tanishib olamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining samolyot sozlik sohasidagi yetakchi Boeing shirkati O'zbekiston havo yo'llari bilan hamkorlikda Toshkentdagi kasalxonalarga 3000 kilogramdan oshiq dori-darmon olib keldi. Project Hope dasturi doirasida yetkazilgan bu dori-darmonlar gumanitar yordam yetkazuvchilar rejasiga ko'ra muhtojlarga bepul tarqatilishi lozim. AQShning Boeing shirkati bundan avval ham O'zbekistonga gumanitar yordamlar yetkazish bilan bir necha bor shug'ullangan. Xususan joriy yilning fevral oyida shirkat Toshkentdagi xalqaro kutubxonaga 2 tonadan ortiq kitob va o'quv qurollari yetkazib bergan edi. Ayni paytda joriy yilda Boeing O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga buyurtma berilgan 767-300 rusumidagi 4 uchqichning 2-tasini yetkazib berdi. Diqqatingizni endi ayrim mintaqa yangiliklariga buraman. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat jinoyat kodeksidan tuhmat va haqorat qilganlik uchun jinoiy jazo belgilashni ko'zda tutuvchi moddalarni olib tashlash tarafdori ekanini bildirdi. Ayni paytda Rahmon o'z bayonotida prezidentni haqorat qilganlik uchun ham jinoiy jazoni bekor qilish tarafdori ekani haqida ochiq gapirmadi. Tojik qonunchiligi mamlakat prezidentini haqorat qilganlik uchun 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi. Ayni paytda Tojikiston jinoyat kodeksida tuhmat va haqorat qilganlik uchun 2 yillik qamoq jazosi yoki 34 ming AQSh dollari miqdorida jarima to'lash ko'zda tutiladi. Dushanba rahbari o'z bayonotida Tojikiston rasmiylarining matbuotdagi tanqidni tuhmat va haqorat sifatida talqin etib, tanqidchilar ovozini o'chirishga harakat qilayotganini e'tirof etdi. Ozodlik to'lqinlarida 12 mart yangiliklari bilan tanishayotirsiz. AQSh askari Qandahorda 16 nafar afg'onistonlikni otib o'ldirgani munosabati bilan Afg'onistondagi NATO qo'shinlari jangovar hozirlik holatiga keltirildi. Mazkur qotillik yuzasidan prezident Hamid Karzayga sim qoqqan AQSh prezidenti Barak Obama yakshanba saharda ro'y bergan bu voqea uchun mas'ullarning barchasi jazolanishini va'da qildi. Afg'on parlamenti AQShdan asosan bolalar va ayollarni o'ldirgan qotilni jamoatchilik oldida sud qilishni talab qildi. AQSh askarlarini ruhiy kasal deb atagan Taliban harakati bu qotillik uchun NATO harbiylaridan o'ch olajagidan tahdid qildi. Shu munosabat bilan Afg'onistondagi AQSh elchixonasi barcha amerikaliklarni ehtimoliy qasos hujumlaridan ogohlikka chaqirdi. Mazkur qotillik Kobul va Washington rasmiylari 2014-yilda NATO jangovar qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilganidan so'ng qoladigan AQSh harbiylari maqomini belgilovchi strategik kelishuv ustidagi muzokaralar yakuniga yetib qolganda ro'y berdi. Afg'on deputatlari Amerika askarining qurolsiz afg'onlarni o'ldirishi bu muzokaralarga jiddiy ta'sir qilajagini aytmoqdalar. Ayni paytda bugun Germaniya kansleri Angela Merkel oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'onistonga keldi. So'nggi bor Afg'onistondagi nemis harbiylarini 2010-yilda borib ko'rgan Merkel Mozori Sharif va Qunduzda joylashgan Germaniya harbiylari bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Hozirda Afg'onistonda Germaniyaning 4800ga yaqin harbiysi joylashgan va 2010-yildan boshlab ularning bir qismini olib chiqish rejalanmoqda. Bugun Mozori Sharifda nemis harbiylari bilan uchrashgan Merkel xonim 2014-yilga qadar NATO harbiylarini Afg'onistondan butunlay olib chiqib ketish masalasi hamon savol ostida qolayotganini ta'kidladi. Isroil harbiylarining G'azo sektoriga uyushtirgan havo hujumlari oqibatida kamida 3 odamning o'ldirilgani, 30 ga yaqinining jarohatlangani aytilmoqda. Isroil harbiylari G'azoda joylashgan jangarilar Isroil hujum qilishi arafasida ular joylashgan 6 hududning nishonga olinganini tasdiqladi. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman mazkur hujumlar Hamas va Falastindagi terror guruhlarini zararsizlantirish maqsadida amalga oshirilganini da'vo qildi. Hamas va terror tashkilotlarining Isroil fuqarolarini o'ldirishni maqsad qilgan hujumlar uyushtirish urinishlari kuchayib ketdi. Eron bunday tashkilotlarga ham harbiy ham moliyaviy ko'mak berayotgan asosiy manbadir, dedi Isroil diplomatlari rahbari bugungi bayonotida. Hamas matbuot kotibi Sami Abu Zuhri esa mintaqada keskinlashgan xavfsizlik vaziyati uchun Isroil va uning mintaqadagi istilosini aybladi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida dunyodagi yetakchi davlat tashqi ishlar vazirlari Suriya mojarosiga qanday munosabat ko'rsatish borasida mavjud ziddiyatlar yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazadilar. BMT va Arab Ligasi davlatlari tomonidan Suriya mojarosi yuzasidan maxsus elchi etib tayinlangan BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan Damashqdagi muzokaralarda hech bir natija erishmasdan qaytdi. Bashar al-Asad xalqaro hamjamiyatning isyonchilarga qarshi o't ochishni to'xtatish so'rovini yana rad qildi. Bugungi uchrashuv doirasida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning alohida muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Suriyaning an'anaviy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya BMT Xavfsizlik kengashining Suriyaga oid rezolyutsiyasiga veto qo'yib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz lavhalar, tinglaydiganimiz xabarlarni matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi lavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Chegara bilmas muxbirlar hisoboti: O'zbekiston hukumati jahondagi 12 internet dushmani ro'yxatida. Toshkentdagi qotillik: tuman hokimining rafiqasi pichoqlab o'ldirildi. Xorijdan O'zbekistonga kelayotgan pasilkalar o'g'irlanmoqda. Navoiy viloyatida 500 uydan iborat yangi turar joy massivi qurildi. Bularga ilova olarak erkin mikrofon dasturi ham bugungi eshittirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston yana internet dushmanlari ro'yxatida. 12 mart kuni xalqaro maydonda internet senzurasiga qarshi kurash kuni nishonlanadi. Yillardan beri markaziy parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti aynan shu kuni jahondagi internet dushmanlari ro'yxatini e'lon qilib keladi. O'zbekiston hukumat dushanba kuni e'lon qilingan 2012-yilgi internet dushmanlari ro'yxatidagi o'rnini yana saqlab qoldi. Bu holatni hamkasbim Zamira Shukr o'rgandi. Zamira, masalan, necha yildan beri mana shu yerda ishlayotgan bo'lsangiz, shuncha yildan beri matbuot dushmani, internet dushmani olarak O'zbekiston ko'rib kelmoqda yo biror bir yili tushib qolgan payti bo'ldimi? Masalan, bu yil Bazı mamlakatlar yo'q.
Yo'q, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti dunyodagi internet dushmanlari ro'yxatini e'lon qilishni boshlagandan beri O'zbekiston biror marta bu ro'yxatdan tushgani yo'q. Aksincha, mana shu 12 ta davlat ro'yxatidan muqim joyini hech kimga bermasdan kelayotir. Tushganlar orasida faqatgina o'tgan yil Arab bahori turkisida hokimiyatdan ketgan Muammar Qaddafi rejimigina bor. Qolgan davlatlar, demak, o'z o'rinlarini O'zbekiston kabi saqlab kelmoqdalar. Bularga birozdan so'ng to'xtalamiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining postsovet hududlaridagi matbuot va internet erkinligi vaziyatini muttasil kuzatib kelayotgan mutaxassisi Yohan Birning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 2011 yil davomida O'zbekiston hukumati internet ustidan nazoratni yanada kuchaytirdi.
Uzbekistan was already among the internet enemies last year and I would say things have
Afsuslar kim o'tgan yillarda ham dunyodagi internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan O'zbekistonda vaziyat yaxshi emas, yomon tomonga o'zgardi. Bu afsusga loyiq bo'lsa-da, bizni hayron qoldirgani ham yo'q. Zotan O'zbekiston hukumati Arab bahorining qanday yuzaga chiqqani va bu jarayonda internetdagi ijtimoiy tarmoqlarning qanchalar muhim rol o'ynaganini yaqindan kuzatdi. Bu kuzatishlardan esa Toshkent rasmiylari internetdagi har qanday siyosiy ijtimoiy mavzulardagi fikr almashinuvini qattiq bostirish kerak degan xulosaga keldi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir. Mustaqil tadqiqotchiga ko'ra, O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolari internetda nimalar qilayotgani, qaysi saytlarda, qaysi mavzularda bahs yuritayotganini yanada yaqindan, yanada sinchkovlik bilan kuzatishga o'tganini tasdiqlovchi qator dalillar bor.
The forum Arabuz being monitored and its responsibles being brought to
internet. Ulardan biri O'zbekistonlik internet foydalanuvchilari orasida mashhur bo'lgan arbuz.com saytining nihoyatda kuchli siquvga olinib, forum mas'ullarining so'roqqa chaqirtirilganidir. Bundan tashqari Urush va tinchlikni yoritish instituti sahifasi yoxud Ruskiy reporter kabi O'zbekistonda uzoq yillar ochiq bo'lib kelgan qator internet saytlari ham 2011 yilda to'sib qo'yildi. O'tgan yil yozida misli ko'rilmagan voqea yuz berdi va hukumatga qarashli internet provayderi Rossiya va G'arbdagi O'zbekistonga uncha aloqasi bo'lmagan yirik axborot agentliklari saytlarini ham butunlay to'sib qo'ydi. Ular orasida Regnum, Lenta.ru kabi saytlar ham bor edi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tadqiqotchisi Yohan Birs. Dunyo bo'yicha matbuot va internet erkinligini muntazam kuzatib kelayotgan ushbu tashkilot internet senzurasiga qarshi xalqaro kurash kunida e'lon qilgan bayonotida G'arbdagi internet texnologiyalari ishlab chiqaruvchi shirkatlarning internet dushmanlari bo'lgan rejimlar bilan hamkorligini ham qoraladi. Yohan Birs hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga tayanib, O'zbekiston hukumatining internet erkinligini bo'g'ish harakatlarini amalga oshirishida aynan g'arb shirkatlari yordam berayotganini aytadi.
This is of course one of our main areas of interest. We are preparing a report on the companies.
Bu albatta bizning maxsus qiziqish doiramizdagi mavzu va hozirda O'zbekiston kabi repressiv rejimlar bilan internet texnologiyalari sohasida hamkorlik qilayotgan yirik xalqaro shirkatlarga oid hisobot hozirlayotirmiz. O'zbekiston maxsus xizmatlariga internetdagi harakatni kuzatish va o'zgacha fikrlovchilar iziga tushishga yordam beruvchi maxsus uskuna va asboblarni g'arb shirkatlari yetkazib berayotganini taxmin qilish mumkin. Muammar Qaddafi hukumatiga bu borada Fransiyaning Amezis tashkiloti yordam bergan hujjatlarda o'z aksini topdi. Yaqin kelajakda O'zbekiston kabi internet dushmanlari qo'liga internetdagi josuslik va tazyiqlarni amalga oshirish qurollarini kim berayotganini aniqlab oshkor qilamiz, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Birs. Endi Abdulla Iskandar, suhbatimiz boshida aytganingiz o'sha savolga javobga keladigan bo'lsak, 12 davlat ro'yxatida O'zbekistondan tashqari, demak, Bahrayn, Belarus, Birma, Xitoy, Kuba, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Suriya, Turkmaniston va Vietnam bor va e'tibor bergan bo'lsangiz, postsovet hududlaridan, demak, O'zbekiston, Turkmaniston va Belarus mana shu dunyodagi
internet yaxshi tarafi ham bor, 8 million odamga chiqibdi internet foydalanuvchilar. Bu aholining 24% bo'ladi. Undan tashqari odamlar qo'lida
o'zingiz ishlatgan ovozingizni eshitadigan bo'lsa, tushishi iloji yo'q.
Odamlar qo'lidagi telefonlarda hatto g'arb mamlakatlarda to'sib uyat bu deb qo'yilgan saytlar ham bexatarlar ham yuribdi. Ya'ni
hamma gap shunda, qaysi saytlar to'silmoqda, qaysi axborot siquvga olinmoqda, hamma gap shunda va chegara bilmas muxbirlar tashkiloti aynan O'zbekiston maxsus xizmatlari o'zgacha fikrlovchilar, ya'ni rejim tanqidchilarini qattiq siquvga olingani va aynan ana shunday toifaning internetdagi harakati doimiy nazoratda ekanini ta'kidlamoqda.
Yaqinda UzNewsNet deb nomlangan sayt hakerlar atakasiga uchradi. U O'zbekistonni to'sib qo'yilgan. Endi ular shunaqa iddao qildiki, O'zbekiston tarafidan hakerlar nimasiga hujumiga uchradi deb. Har holda O'zbekistonda bir qancha muxolifat saytlarini, jumladan Ozodlikni yopib qo'yilgani bu
yillardan beri mavjud voqea va Abdulla Iskandar yana o'sha mushuk sichqon o'yini davom etadi. Bir tomondan internet texnologiyalari shirkatlari internetni nazorat qilish qurollarini yaratsa, ikkinchi tarafdan boshqa shirkatlar yoki ayni o'sha shirkatlar bu nazoratni yorib o'tish usullari.
Endi ursang beti qotadi. Nima deydi, so'ksang yetib qotadi deydi. Shu ma'noda bir yaxshi taraflarini qarab bir foydasi bo'lmayaptiki, shuni bir muloqot yo'li bilan internetni to'siqlarni ochib qo'yish, mamlakatdagi matbuotni erkinlashtirish yo'llari haqida yo'qmi bu hisobotda biror bir gap?
Endi bular yillardan beri tavsiya berib keladi, nafaqat chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, balki umuman o'sha so'z erkinligi, e'tiqod erkinligi, fikr erkinligi himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar yillardan beri quloch-quloch tavsiyalarni berib kelishadi, ammo ulardan birortasining shu paytga qadar O'zbekiston rasmiylari tomonidan inobatga olinganini tasdiqlovchi amaliy bir voqealar yo'q.
Demak, O'zbekiston yana internet dushmanlari ro'yxatida, havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Joriy yilning 10-mart kuni Toshkentning Mirobod tumani hokimi Ashrabxon Toshxo'jayevning Yunusobod tumanidagi xonadonida qotillik sodir etildi. Ashrabxon Toshxo'jayevning rafiqasi noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab o'ldirilgani ma'lum qilinmoqda. Hozirda qotillikda gumonlanib Toshkent yuridik institutining 2 talabasi hibsga olingani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Ozodlik manbalariga ko'ra 10-mart kuni Ashrafxon Toshxo'jayevning 49 yoshli rafiqasi noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyida pichoqlab o'ldirilgan. Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillik yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shahar prokuraturasidan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Mirobod tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, qotillikni sodir etganlikda gumonlanib, Toshkent davlat yuridik institutining 2 nafar talabasi qo'lga olingan. Hokimlik xodimi voqea tafsilotlariga ham to'xtaldi.
Shanba kuni yuridik institutning 2 talabasi biz raygazdanmiz deb Ashrafxon Toshxo'jayevning uyiga kelishgan. Kelinoyi uyda hech kim yo'q desa, haligi 2 kishi uyga bostirib kirib, kelinoyini pichoqlashgan. Ular oldindan rejalashtirganda buni, hech narsa o'g'irlashmagan. Uyda kelini bo'lgan. U chiqib qolib, baqirib chaqirib yordam so'ragan. Qo'shnilar yugurib chiqqach, qotillar qochib ketgan.
Mirobod tuman hokimligi xodimiga ko'ra, yuridik institutning talabalari ekani aytilayotgan 2 yigit uzoqqa bormasdan Toshxo'jayevlar yashaydigan ko'chaning o'zidayoq qo'lga olingan. Toshkent davlat yuridik institutidan voqea yuzasidan ma'lumot ololmadik. Hozirda qotillik motivlari ham noma'lum qolmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi talabalar orasida jinoyatchilikni oldini olish mavzusida muloqot soatlari o'tkazilmoqda. UZA ma'lumotiga ko'ra, Guliston davlat universitetida 3000 dan ziyod talaba ishtirokida talaba yoshlar orasida jinoyatchilikni oldini olish mavzusida o'tkazilgan muloqot soatida talabalar orasida jinoyatchilik, giyohvandlik kabi illatlarni oldini olish mavzusida gapirilgan.
Mehribon lavhasi edi. 10-mart kuni Toshkentning Mirobod tumani hokimi Ashrafxon Toshxo'jayevni rafiqasi o'ldirib ketilgan. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya narkotiklarini nazorat qilish federal xizmati rahbari Viktor Ivanov Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan pasport rejimini kuchaytirishni taklif etdi. Shuningdek, FSKning rahbari Rossiyaga bu mamlakatlardan olib kirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari nazoratini ham oshirish kerakligini gapirdi. Narko nazorat rahbarining bunday takliflariga oid lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek mikrofon oldida.
Rossiya Markaziy Osiyo fuqarolarining ichki pasportlar bilan Rossiyaga kirib kelishini taqiqlashi mumkin. Bu haqda 11 mart kuni Moskvada bo'lib o'tgan narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha davlat qo'mitasi yig'ilishda bunday choralar kiritilishi zarurligini Rossiya narkotiklarini nazorat qilish federal xizmati direktori Viktor Ivanov gapirdi. U Rossiyaga olib kirilayotgan giyohvand moddalarning asosiy qismi Markaziy Osiyo respublikalari, xususan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston orqali kelayotganini alohida ta'kidlab, janubiy chegaralarni mustahkamlash taklifi bilan hukumatga murojaat qildi.
По итогам минувшего года производство опиума в Афганистане выросло на 61%. Посевные площади.
O'tgan yil natijalariga ko'ra Afg'onistonda qoradori ishlab chiqarish 61%ga, afyun o'stirilayotgan ekin maydonlari esa taxminan 7%ga oshgan. Afg'onistonda narkotik ishlab chiqarish infratuzilmasi mustahkamlanayotgani kuzatilmoqda. Ya'ni giyohvandlik moddalarining Markaziy Osiyo orqali Rossiyaga tranzit ham oshib bormoqda, dedi Viktor Ivanov. Viktor Ivanov ko'pdan beri Rossiyada narkotik savdosi bilan asosan vizasiz rejimdan foydalanayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari shug'ullanib kelayotganini gapirib keladi. Narkonazorat xizmati rahbari narkotik oqimini kamaytirish maqsadida bir qator chora-tadbirlarni joriy qilishni taklif qildi.
Это об исключении внутреннего национального паспорта как документа, дающего право на пересечение государственной границы гражданами указанных государств. Далее приступить к проработке.
Birinchisi, yuqorida ko'rsatilgan mamlakatlar fuqarolariga ichki pasportlar bilan davlat chegarasidan o'tishni taqiqlash. Keyingisi, Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishni osonlashtirilgan tartibda berish to'g'risidagi xalqaro kelishuvlardan Rossiyaning chiqib ketishi masalasini muhokamaga qo'yish. Chegarada migratsiya nazoratini kuchaytirish yoki migratsiya qaydini olib borish vakolatini FSBning chegara xizmatlariga yuklash. Rossiya Federatsiyasiga kirish taqiqlangan fuqarolarga nisbatan jinoiy javobgarlikni belgilovchi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish, dedi FSKN direktori Viktor Ivanov. Rossiya chegara xizmatlari giyohvand moddalar tranzitiga qarshi kurashda deyarli ishtirok etmayotganini ta'kidlagan Viktor Ivanov, AQShda kiritilayotgan narkotiklarning 30-50% chegarada musodara qilinishi, Eronda esa bu ko'rsatkich 85%ni tashkil etishini misol qilib keltirdi. Shuningdek, Ivanovning so'zlariga ko'ra, mamlakatga kirib kelayotgan narkotiklarning 70% qishloq xo'jaligi mahsulotlariga yashirilgan holda olib kirilmoqda. Bu holatni oldini olish maqsadida narkonazorat direktori Rossiya hukumatiga narkotik moddalar noqonuniy savdosiga qarshi kurashni jadallashtirish uchun va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning manfaatlarini ko'zlagan holda Rossiyaga qishloq xo'jaligi mahsulotlari olib kirilishini tartibga solish taklifini ilgari surdi. Rossiya Fanlar Akademiyasining sotsiologiya instituti xodimi Igor Kuznetsov Ozodlik bilan suhbatda ichki pasportlar bilan Rossiyaga kirib kelishni taqiqlash iborasi ostida viza cheklovi yotganini gapiradi.
Ну, вы понимаете, что это невозможно. Понимаете, это будет означать отъезд в безвизовый режим. А это, извините меня, тут наркоконтроль, я боюсь, не может диктовать.
Buning iloji yo'qligini tushunasiz deb o'ylayman. Bu vizasiz rejimning bekor qilinishi degandir. Kechirasiz-ku, bu holatda narkokontrol o'z shartlarini qo'yishga haqqi yo'q. Chunki bu katta geosiyosiy masala va uning yechimi nafaqat narkotrafikka borib taqaladi. Agarda Markaziy Osiyodan haqiqatan Rossiyaga xavf paydo bo'layotgan bo'lsa, o'sha mamlakat aniq ko'rsatilsin va aynan o'shanga nisbatan viza cheklovi joriy qilinsin. Aks holda janob Ivanov xalqaro shartnomalarga bo'ysining, shaxsiy muammolaringizni boshqalarning bo'yniga ilmang, deya kuladi migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Igor Kuznetsov. Uning fikricha, noqonuniy migratsiya va bundan kelib chiqayotgan jinoyatlar sonini kamaytirish uchun Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari, shu jumladan O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishga mablag' sarflash zarur.
Этим странам помочь наладить свою экономику, дать рабочие места с интересом, чтобы
Россия бу мамлакатлар иқтисодиётини тиклашга ёрдам кўрсатиш керак. Ундан кўра мен ҳукуматимизга кўплаб ривожланган мамлакатлар каби завод ва фабрикаларни бу мамлакатларга кўчириб, арзон ишчи кучи ва табий ресурслардан фойдаланишни ўйлаб кўришни таклиф қиламан. Дея хулоса қилди Россия фанлар академиясининг социология институти бўлим мудири Игорь Кузнецов. Ozodlik, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza rejimini joriy qilish taklifi bilan Rossiya prezidentligiga da'vogarlardan biri Mixail Proxorov ham chiqqanini ma'lum qilgan edi. Rossiya narkotiklarni nazorat qilish federal xizmati keltirgan raqamlarga ko'ra, 2011 yilning o'zida Rossiyada olib borilgan amaliyotlar natijasida 60 tonnadan ziyod turli giyohvand moddalar musodara qilingan. Rossiyada bugungi kunda 5 milliondan ziyod odam narkotik iste'mol qiladi. Yiliga narkotiklardan 100 ming kishi vafot etadi, deya xabar qiladi FSKN. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Keyingi paytlarda xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pochta jo'natmalari, ya'ni pasilkalar o'z egalariga yetib bormayapti. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan manbalarga ko'ra, aksar hollarda pochta jo'natmalari ochilib, ichidan narsalar o'g'irlab qo'yilmoqda. Masalan, navbatdagi lavhada tinglaydiganimiz misollardan biri, Koreyadan Surxondaryoga jo'natilgan DVD o'rniga 3 baklaksikada banak va suv chiqqan. Bu holatni ham hamkasbi Mehribon o'rgandi.
Koreyaning Chunju shahridan Surxondaryoning Sariosiyo tumani Dashnobod qishlog'ida yashovchi yaqinlariga pochta jo'natmalari yuborgan o'ral aka bir emas 4 marta chuv tushganini aytadi.
$7 kilosi jo'natamizdi. 3 farzandim bor. Shularga kiyim-bosh oldim. Pochta $300. O'g'lim aytdi, DVD o'ringda bitta DVD o'rdim. Uyga pochta borgan, uyga bakalavskaga suv borgandi. Balansa degan bakalavskaga suv og'zini sikovlab qo'ygan. Ayni hozir 4-chi marta yukim yuqalishida umuman bormay. Barcha bollar nasos yo'qolibdi. Barcha bollar nasos. Bollar kompyuter jo'natadi. Ichini olib qo'yib, karapasini uyga
O'raliga birinchi safar o'g'liga jo'natgan DVD o'rniga 3 baklashkada mineral suv chiqqan bo'lsa, yana bir holatda qiziga jo'natgan kiyim-kechaklar o'rniga tuzlangan bodring bankalari chiqqanini aytadi. Ozodlikka pochta jo'natmalari yo'qolgani yoki ochilgani haqida boshqa murojaatlar ham bo'ldi. Hozirda Germaniyada yashayotgan Ilhom akaning aytishicha, do'stlari bir necha bor O'zbekistondagi yaqinlariga pochta jo'natmalari yuborgan, biroq bu narsalar o'z egalariga yetib bormagan. Shundan keyin Ilhom aka sinov tariqasida o'zi ham Namangandagi yaqinlariga 1 kilogram konfet jo'natgan.
1 kilolik narsaga chiroyli qilib shokolad, oddiy shokolad. U shokoladlar bittasi italiyaniki, atayin italiyaniki. German, nemetski, haqiqiy nemetski shokoladlar. 1 kilo unaqa ko'p emas, karobkasi bilan 1 kilo tekshirish uchun yubordim. Aynan o'sha men tug'ilgan kunimga yetib bordi, xursand bo'ldim. Ay, o'sha kun telefon qilsam, pochtachi keldi. Men xursandman, chunki tug'ilgan kunimni bordi uydagilarga. Ha, xursand. To'xtatib ochishdi. Ochishdi, qo'l qo'yishdi, ochishdi. Qarasa, sochi yuboribsan deyishdi. Yo, sochi yubormaganman, kofe yuboribsan deyishdi. Kofe umuman yubormaganman. Shokolad bo'lish kerak, boshqa hech narsa yubormaganman. Masalan, yo'q, kofe, vafli, sochi, pochtasini chaqirishdi boshqadan. Qara, bu ochilgan, bu almashtirib qo'yilgan. Yo'q, biz almashtirmaganmiz, Germaniyada almashtirgan deb uga aytibdi. Adam to'xtatib, bu yoqqa kelgan. Mana bu kofe Rossiyada ishlab chiqarilgan. Mana Rossiya deb yozib qo'yibdi. Qaysi nemis ahmoq Rossiyaga borib, Rossiyadan olib, O'zbekiston pasilkasiga soladi. Yo, mana bu farsli Qozog'istonda ishlab chiqarilgandi. Qaysi nemis O'zbekiston pasilkasiga Qozog'istondan narsa olib borib sotib qo'yadi?
Ozodlik mavzu yuzasidan O'zbekiston pochtasi tashkilotiga murojaat qildi. Tashkilotning pochta xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisiga ko'ra, bu kabi o'g'irlik holatlari uchrab turadi, lekin aksar hollarda xorijning o'zida pochta jo'natmalari ochilib, ichidan narsalar o'g'irlanishini aytadi suhbatdosh.
Lekin ko'p kelayotgan pochtalar joyida o'zi o'g'irlanib kelyapti-da. Bizda bo'lgan holatlar. Bo'lgan endi biz yozganmiz, endi o'zi bizga kelib tushganda akt tuziladi. Agar defekti bo'lsa, resida, yo'q, upakovkasida, yo'q, qopda bo'lsa, nash u yo taraf aybdor bo'ladi. U yo taraf jo'natuvchi manziligada, masalan, Koreyadan kelayotgan bo'lsa yoki tranzit qatdan o'tsa, o'sha anaqadagi mamlakatlarga xat yoziladi. Amerika ham xuddi shu, Germaniya ham xuddi shu. Endi kelib tushiga qarab, bizga agar kelib tushsa, bizda aeroportda ham xalqaro pastamda ham akt qilinadi.
O'zbekiston pochtasi mutasaddisi mamlakat ichkarisida ham pochta jo'natmalariga daxl qilinish holatlari mavjudligini inkor qilmadi.
O'zi Koreyaning o'zida bo'lishi mumkin, bizni Toshkentda aeroportda ham bo'lishi mumkin. Aeroport xodimlari, pochta xodimlari bo'lishi mumkin pochtada. Endi uni ariza tushsa, o'sha hamma narsani biz so'raymiz, o'sha joylarda anaqalardan butun abalochkasini olamiz, butun hujjatlarni olamiz, hammasi mana shu idoraviy tekshiruv bo'ladi. Keyin aybdorlar topiladi, aybdorni bo'yniga qo'yiladi. Bizda ko'p bo'lgan holatlar. Pochta xodimi ham aybdor bo'lgan, holati juda ko'p, har xil holatlar bordi. Men pochtani oppoq deyotganim yo'q, pochta xodimlarida ham bor mana shu.
O'zbekistonda xalqaro pochta jo'natmalari 20 kilogramdan oshmasligi lozim. Psixotrop moddalar, qurol-yorog, pichoq, ekinlik urug'larini xorijdan jo'natish taqiqlanadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Bu yil Navoiy viloyatida kottej tipidagi 500 ta uydan iborat 20 ta yangi turar joy massivi paydo bo'ladi. Bu haqda xabar qilgan Olamuz saytiga ko'ra, yangi uylar viloyatning Karmana, Qiziltepa, Navbahor, Nurota va Xatirchi tumanlarida quriladi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar Ozodlik bilan suhbatda hukumatning aholini uy-joy bilan ta'minlash siyosatini umuman quvvatlagan holda ba'zi kamchiliklarni ham tilga olib o'tdilar. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Yoshi 50dan o'tgan gulistonlik Isroiljon Rizayevning aytishicha, prezident qaroriga binoan Sirdaryo viloyatida ham yangi uylar qurilgan.
Bizning viloyatimizda 700 mingdan oshiroq aholisi bor, kichkina viloyat. Asosan ma'muriy markazi shu Guliston shahrini atroflariga, ya'ni katta trassa joylarida, shu ko'zga ko'rinarli joylarda qurilgan imoratlar.
Borib ko'rdingizmi o'sha imoratlardan?
Ko'rdim, aka, ko'rdim.
Tasvirlab bering.
Namunaviy uylarni ko'rdik. 3 xonliklari ham bor aka, 5 xonliklari ham bor. Hattoki shunaqa bir imtiyozlar ham bo'libdiki, xonadon egalari bizga berganlar, proyektlariga bir o'zgartirishlar kiritib, ayvonlarni boshqa boloxona qilishtirgan ruxsatlar berilibdi. Yaxshi qurilgan.
Hammomi ham bormi?
Hammomlari ham bor aka. Ichkarida, uyning ichida.
Gulistonlik Isroiljon Rizayev edi. O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi vakili, huquqshunos Suhrob Ismoilov hukumatning qishloqlarda uy-joy qurish sohasidagi siyosatiga oid kuzatishlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Uning aytishicha, hukumat qishloq joylarda uy-joy qurish maxsus dasturini ishlab chiqqan. Bu dasturni moliyalash qishloq qurilish banki zimmasiga yuklatilgan.
Va aynan mana shu bankdagi moliyaviy resurslarni tasarruf etib, hukumat buyurtmasi bilan turar joylari qurilish uchun alohida shu qurilish brigadalari tashkil qilingan.
Hukumat dasturi doirasida uy qurayotganlar oldiga asosan 3 shart qo'yiladi, dedi Suhrob Ismoilov.
Hukumat maxsus tuzgan qurilish banki moliyaviy resurslariga qurilishi kerak, kredit asosida va foizlar asosida. Ikkinchi sharti aynan shu hukumat tarafidan tuzilgan maxsus qurilish brigadalari tuzib bergan arxitektura planlari va ular olib boradigan qurilish ishlaridan foydalanish kerak. Boshqacha standart qabul qilinmaydi. Bu ikkinchi sharti va uchinchisi mana shu dasturga tushib shu tarzda uy-joy sohibi bo'layotgan O'zbekiston fuqarolari aynan mana shu olayotgan turar joylarini davlat bankidagi kredit uchun kafolat sifatida saqlanib turishiga rozi bo'lishlari kerak. Mabodo o'sha fuqaro shu uy-joy qurilish maxsus bankidan olinayotgan summani o'z vaqtida foizlari bilan qoplab berishga iqtidori yetmasa, unda mana shu uy-joy
bank hisobiga o'tib ketadi.
Garov sifatida olib qo'yiladi.
Gulistonlik Ismoiljon Rizayev o'zi yashab turgan Sirdaryo viloyatida qurilgan yangi uylarni maqtar ekan, bu uylarni qurish jarayonidagi bir qator kamchiliklarni ham sanab o'tdi.
Sifat masalasiga ham e'tibor berishimiz kerakda. Mana o'tgan yillardan boshlangan bo'lsa, bir qattiq bir shamollar bo'lganda o'sha shifrlari, tomlari uchib ketib qoldi-da. Endi ba'zi bir uylar, hammasi emas, bir ba'zi bizni havo shamollari bo'ladi. Qaytadan buni ustalar jalb qilinib, jarima qilib, ustalarning shifrlarini qo'yishdi.
Isroiljon Rizayevning aytishicha, qurilishda ishlatilayotgan materiallar masalasida pudratchi tashkilotlar ustidan nazoratni kuchaytirish lozim.
Ha, bizni bir oilalarimiz borib ko'rsa, xomush urayotgan ekanlar-da. Nimaga bunday xomush urayotganlar loydoshi bilan? Bu kishanishlan prezidentimiz farmon chiqargan bo'lsa, qani yetishmayapti, shu vazirlar mahkamasining qarorlari bor. Shunaqa paytlarda xomushni urayotganlar degan ko'rsatmasi bor debdilar. Bu yetimi sal grammatni edi, bo'pti, qani shu yozma farmonni beringchi desa, bosh vazirimizni og'zaki farmonlari bor degan aytgan joylari ham bor ekanda. Bu bilan demoqchimanki, o'sha davlat tarafdan aholini uy-joydan ta'minlash bo'yicha namunaviy qurilgan uylarda ham korrupsiyasi, talon-torojliklar bo'lib, o'sha ijtimoiylarda o'sha o'tiruvchi aholini xalqlarga xiyonat qilishlar bo'lgani kuzatildi,
dedi sirdaryolik Isroiljon Rizayev. O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi vakili, huquqshunos Suhrob Ismoilov hukumatning qishloqlarda uy-joy qurish sohasidagi siyosatini baholar ekan, bunday dedi.
Men bu siyosatni to'g'ri siyosat deb faqat umumiy ma'noda baholay olaman. Prinsiplari to'g'ri deb, lekin uni qanday amalga oshirayotganini to'g'ri deya olmayman. Chunki bu yerda agar biz masalani haqiqatan ham yechimiga kelmoqchi bo'lsak, hukumatning e'tiborini birinchi navbatda mana shu uy-joy qurish uchun ajratib berilgan yerlarni xususiy mulk sifatida ajratish. Faqatgina haligi muddati noaniq bo'lgan, butun umrbod foydalanishga deb topshirilsa ham, mahalliy hokimiyat xohlagan paytida tortib olishi mumkin bo'lgan bir mulk sifatida emas, xususiy mulk sifatida aniq bir huquqlari kafolatlangan mulk sifatida fuqarolarga ajratib boshlashni biz shunga e'tibor qaratgan bo'lardik.
Suhrob Ismoilovning fikricha, qishloqlarda uy-joy qurish dasturi bo'yicha shu kungacha amalga oshirilgan ishlar hozircha Xo'jako'rsinga qilinganday ta'sirot qoldirmoqda. Chunki, deb davom etadi u, bu dastur
tom ma'noda bu O'zbekistondagi juda ham katta bo'lgan va bundan keyingi aholi o'sishi sur'atlari bilan kutilayotgan turar joy muammolarini yechishga qodir bo'lmasa kerak.
Dedi O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi vakili, huquqshunos Suhrob Ismoilov.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol eshittirishi. Eronlik kinochi Askar Farhodi suratga olgan va ilk titrda Bismillohi Rahmonir Rahim deb boshlanadigan film AQSh kinoakademiyasining eng yaxshi chet el filmi nominatsiyasida Oscarga loyiq ko'rildi.
And the Oscar goes to The Separation, Iran, Askar Farhodi.
Mukofotni olish chog'ida Askar Farhodiy o'z hayajonini forsida ikki jumla bilan ifoda etdi.
Davlat Iron xili ikkitasi nis. Dar ittifoqati ham
men bu mukofotni meni yetishtirgan va dunyo madaniyati qadriyatlarini hurmat qiladigan xalqimga bag'ishlayman degan ekan Farhodiy o'z chiqishini tomosha qilayotgan dunyodagi barcha ironliklarga mujda bo'laroq yo'lladi.
Ba'zisi xushhol bo'lgan. Odamlar mutafovit etuvchi tizim aslida.
Eronlik er-xotinni ajratib qo'yib tasvirlagan bu film Oscar mukofotiga nomzod bo'lgan 5 ta xorijiy filmdan biri bo'ldi. Kanada, Belgiya, Polsha va Isroil kinochilari suratga olgan filmlar ham eng yaxshi chet el film nominatsiyasi nomzod bo'ldi. Mukofotni Isroil kinochisiga emas, balki Eron kinochisiga berilgani kino va siyosat olamida turli mishmishlarni urchitdi. Moskvalik kinomunaqqid Sharif Shakirovga ko'ra, AQSh kinoakademiyasini kimga sovrin berishi borasidagi qarori doimo siyosiy ob-havo ta'sirida hal bo'lib keladi. Taniqli kinomunaqqid Andrey Plaxov bu filmning Oscarga mutlaq loyiqligini alohida ta'kidladi.
Я считаю, что этот фильм вполне достоин Оскара и на фоне остальных фильмов, которые были номинированы.
Bu film Oscarga mutlaqo loyiq. AQSh kinoakademiyasining bu qarori umuman kutilmagan bo'ldi, lekin insof bilan aytsak, bu film bu mukofotga loyiq. Men bu nominatsiyadagi barcha filmlarni diqqat bilan tomosha qilib shunday xulosaga keldim, deydi kinomunaqqid Andrey Plaxov. Nodirning Simindan judoligi filmi haqidagi qator maqolalar muallifi jurnalist Qudrat Shohidga ko'ra, film haqiqatda ham bunday yuksak sovringa loyiq.
Ya, bu iddialara ben inanmıyorum, chunki bu film dünyanın değişik film festivallerinde Şimdiye kadar 60'a yakın ödül almış. Berlin'de.
Keyingi bir yil ichida bu film 60'dan ziyod mukofot oldi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mashhur kinochi Woody Allen ham bu kino haqida juda ijobiy fikr bildirdi. Bu faqat meni fikrim emas. Mavjud siyosiy bo'lmagan bu film badiiy saviya nuqtai nazaridan shunday yuksak mukofotga loyiq, dedi Shohidi. Shohidiga ko'ra, bu film 2010-yil Eronda suratga olingan va Erondagi eng obro'li Fajr kinofestivalining bosh sovrini Billur Semrux mukofotini olgan. Bu film Erondagi kinoteatrlarda hech qanday cheklovlarsiz namoyish qilinyapti. Uni yaratgan kinochi Askar Farhodiy Tehronda rafiqasi va qizi bilan istiqomat qiladi, deydi Shohidi. Nodirning Simindan judoligi kinofilmi Eron madaniyati va islomiy qadriyatlar vazirligi tarafidan taqiqlangan degan gaplar bor. Bunga nima deysiz, deb savol berdik suhbatdoshga.
Bu filmda o'yla oldi. Yolun yarısında Kültür Bakanı bu filmin durdurdu. Birkaç ay sonra tekrar filmin bitmesine izin verdi. Bu film bitti. Kültür Bakanı onayladı. İran'da gösterildi. Sonra yurt dışına çıktı.
İran'daki tertipke göre kino alıştan oldu litsenziye alınadı. 2010 yılda bu kino için litsenziye berilgen. Salutma senaryodaki bazı diyaloglar mulazımlar etiraziga sebep olup litsenziye kaytarıp olingen. Kino muallifi mulazımlarına göre öz kararlarını doğruluğunu ispat kılgeninden keyin litsenziye kaytıp berilgen. Bu bir iş cereyanı, bu cereyanı urgu verip bu kino İran'da tahkik asla deyiş na doğru deydi Shohidi. Shohidi siyosat va tanqiddan ko'ra insoniy munosabatlarga ko'proq o'rin berilgan film Oscar olgan ilk musulmon filmi sifatida tarixga kirdi, deb ta'kidladi. Nodirning Simindan judoligi filmi o'tgan yili Berlin kinofestivalining bosh sovrini Oltin ayiqni qozongan edi, keyinroq Oltin Globusga loyiq topildi. Bu festivallar dasturida filmni tomosha qilgan o'zbek kinochisi Ali Hamrayev nazarida Askar Farhodiy katta ma'nodagi kino sehrgardir.
Hayır, juda zo'r bo'ldi. Men o'sha filmni ko'rganman. Juda zo'r, juda odamgarchilik, juda ko'ngil ochiq. Şimdi komplikteyen şu cüce zor.
Yani Oscar'a layık diye kusaplıyız. Şuna kadar düşündün mü?
Asasi rejissör zor. Ertisleyem zor. Şimdi halkı uzunun imanını kurtardı da mağazını kurtardıken de halkını yendi. Şu menge şu film ne için yaptı? Şu filmin içinde politika yok. Şu ailenin problemleri vardı. Şu menge yoktu. Yani ben özüm güzel kustan buldum. Şu akademikler Amerika'da bir abitki ünlü bugünken şu karamaktan ne İran, İran ne bu vakti bu şu doğru hamle bir iş koyduğunda şu ala koyduğunda şuna kadar benimce bu Aziyan'ın, Asiyan'ın kinanın katta galiba bu.
Yani birinci Müslüman filmi debatili yaptı. Bundan oldun katnaşken mi Müslümanlar? Şu kutmada, Oscar alış için.
Yok. Katnaşken yine doğmayken. Maşına kadar tabrik.
Kino tomoshabin rektorlarini chertuvchi hassos tuyg'ularga asoslangan kino esa birinchi galda emotsional hodisa. Men kinochi Asqar Farhodiyni yaxshi asar yaratgani bilan va AQSh kinoakademiyasi hakamlarini esa tarafsiz qaror qabul qilgani bilan tabriklayman, dedi Ali Hamrayev. Bir sharq kinochisining Oscar olganini televizorda ko'rib xursand bo'ldim, dedi O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova.
Endi birinchidan men sharq odamlaridan birinchi bo'lib mana shu mukofotga sazovor bo'lgandan o'zim ham qandaydir faxrlandim baribir ham de. Ham xursand bo'ldim. O'zimning munosabatim juda ham ijobiy. Nega deganingizda har safar sharq tomonlaridan ham kimdir shu narsaga sazovor bo'lsa men so'yinardim. Bir yili esingizda bo'lsa agar hindistonliklar olgan edi. Shunga ham so'yingan edim baribir ham. U millat yoki bo'lmasam mentalitetni ajratishda emas gap. Baribir ham mana necha yillar mobaynida shu davlatga nisbatan boshqacha bir ko'z bilan qaraganlar, boshqacha bir fikrda bo'lganlar har holda bugungi kunda mana shunday yuksak mukofotga sazovor bo'lganligi ham bu juda ham katta yutuq.
Ali aka bilan hozir gaplashdim. Ali aka tomosha qilib turib filmni aytayaptiki, oddiy siyosatga aloqasi bo'lmagan film bir oilani kichkina muammosi, ya'ni 16 yil birga yashagan Nodira va Simin ismli bir oila ajralishadi. Bitta qizlar bo'ladi ular. Demak, shuni muammosi xuddi bir sovet paytida Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan kino Oscar olgandi, esingizda bo'lsa.
Esimda bor.
Ya'ni insoniy munosabatlar, insoniy hayajonlar birinchi o'ringa chiqqan kino deb aytdi-da, ya'ni
o'sha hozir bugungi kunda men o'ylaymanki, siyosat, urtopalon, mana shunaqangi kinolar qandaydir bir odamlarni bir-biriga nisbatan g'azabi boshqasi bir boshqacha bo'lib ketyapti-da. Men o'ylaymanki, o'sha insoniy filmlar birinchidan u oddiy bitaboy deb aytishadi, anaqa, bu bitaboy bir muammo, buni kimga kerak yo'q. O'sha kichkinagina bir oila ham mana shu davlatni bir bo'lagi. Demak, o'sha yerda paydo bo'lgan muammo o'sha davlatga ham qarashli. Shuning uchun o'sha oddiy nimalardan chiqadi bu narsa. O'sha o'zini yashayotgan xalqiga nisbatan, o'sha yashayotgan nima deydi haligi yurtiga nisbatan nima tushunchalar, munosabat o'sha oilada pishiydi-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi kunda bizlarni o'zimizda ham agar oilaviy nimalar mana oila yili deb bizda e'lon qilindi. Oilaviy muammo deganda bu yo'q, muammoimiz yo'q deyish emas. Har bir oilada bor o'zini pasti balani. O'shaning uchun shunga bir qandaydir e'tibor qaratishsa yaxshi bo'lar edi. U uch burchak emas, haligi oltovog'im, bertovog'im, kelinim, qaynananing o'rtasidagi bo'ladigan mojaro, janjallar, ikir-chikir gaplar emas. Bir kattagina chiroyli bir nimani olib chiqish kerak.
O'zingiz mana shu o'tgan kunlar filmidagi o'sha ikkita insonning munosabatlari bosh planga chiqarilgan, o'shani fonida tarix ko'rsatilgan filmda o'ynagansiz va buni muvaffaqiyatini bilasiz.
To'g'ri, o'sha oilada nima ham ba'zi bir xil muammo ham o'sha biyodi nima deydi, mamlakatda ham o'sha shaharda ham o'sha государствоni ham annaqasini olib keladi-da, baribir ham olib chiqadi. O'shaning uchun men tushunaman, so'yindim nimaga, men ko'rdim, axborotda ham eshitdim ularni shunaqa sovrindor bo'lishganini, men masalan xursand bo'ldim.
Bundan ancha yil muqaddam 1993-yilda Berlinga Zulfiqor Musoqov tashrif buyurgan edi, keyin Hoji Akbaraka keluvdilar, rahmatlik. Keyin bitta nemis munaqqidi ham keldi, aytdiki, sizlarda shunaqa shans bor oldilaringizda va mana shu musulmon dunyosi ichidagi o'sha maishiy munosabatlarni yoritsangizlar katta istiqbollar kutadi degan bir tavsiyani aytuvdi. Afsuski, bu tavsiyaga o'tgan 20 yil ichida rioya qilinmadi shekilli, biror bir katta mukofot olmadigan, Oskar darajasida yoki Berlinale darajasida.
Endi koshkidi shu Oskar darajasiga olib chiqolsa. Ilgarigi balkim filmlar endi eski bo'lib ketdi, endi u filmlar men aytaman, bizani ustozlar ishlagan kinolarni demoqchiman, mana endi Tohir Zuhraga o'xshaganlarni demoqchiman. Endi ular balkim bugungi kunda bo'lganda bir narsa olsa balkim bo'lar edi. Dizma endi o'sha hozir men sizga yuqorida aytib o'tdim-ku, uch burchakdan qochish kerak. Bizani ham o'ziga yarasha nima deydi haligi, mustahkam oilalar yo'q emas. Havas qiladigan oilalar bor, ko'p ular. Undan qat'iy nazar, haligi dahanaki jang qilib bir-birimni ham adibadi etishadigan ayollarni yo'q qilar edim men ekrandan. Bizni o'zbek ayollarimiz unaqangi emas ko'pchiligi. Nima sababdan har safar bizni o'zbek ayollarimizni shunchalik past, omi qilib ko'rsatishimiz kerak? Qanchadan qancha olimalarimiz bor, qanchadan qancha doktorlar bor, qanchadan qancha boshqa kasblarni egalari bor. Nimaga shularni ko'rsatib yoritmaymiz? Qachongacha bizni ayollarimiz shunaqangi maza bemaza gaplamidan bir-birini haqorat qilib, bir-biriga o'qrayib, kelin aybdor yoki qaynona aybdor kinolardan qochishimiz kerak? Men uyalaman shu filmlarga. Bilasizmi?
Kino mulaqqidlar bilan gaplashsak, aytayaptiki, mana Farhod Oskar mukofoti olgan Askar Farhodiy juda katta intellektual odam, ssenariyni ham o'zi yozibdi-da. Xuddi shu ma'noda mana o'tgan kunlarini yozgan Qodiriy aytgan ekanki, agar iloji bo'lsa, o'sha Otabek rolini o'zim o'ynardim degan. Ya'ni kino artistlarda, kino rejissyorlardagi intellektual saviya, ular kitob o'qigan bo'lishi, ularda o'sha bilinib turar ekanda nimada? Shu ma'noda ham kino yutug'ini gapirishmoqda. Ya'ni kinondagi artistlar, rejissyor juda katta intellektual bilimi bor, ya'ni kinoni kadrning orqasida qolib ketgan, lekin o'sha bilinib turar ekanda. Shu ma'noda
maktab ko'rgan, bizni tilda aytadiki, maktab ko'rgan deydi. O'sha maktab ko'rganligi, o'sha intellektual deganingiz, mana shu maktab ko'rgan degani. Bilasizmi, dab durustdan kelib, endi hozir juda maydalashib ketdi. Afsus, bizni filmlarimiz bo'lsam, qarang, qanchadan qancha imkoniyatlar bor. Mana hozir o'zingiz bilasiz, mana Oltin gepard bo'ldi. Ha, gepardni obrusiga yarasha filmlarimiz ham bo'lish kerak. Mana qarang, o'zimizning festival bo'ldi. Qancha odamlar keldi, qanchadan qancha bizaniga bo'lgan yutuqlarimizni ko'rib, ular ham so'yinib ketishdi.
Abdulajon filmi birinchi o'rinni oldi. Endi to'g'ri aytish kerak, Zulfiqor aka o'sha gruzin kinolariga taqliddan bir narsa yaratuvdi o'z vaqtida. O'zi to'g'risini ham gapirish kerakdi. Endi shu narsa 20 yil oldin bo'lgan sovet proyekti bu, Abdulajon filmi. O'sha Oltin gepard oldi. Ya'ni 20 yil ichida rejissyorlar bo'sh o'tirdimi, ya'ni boshqa ish qilinmadimi?
Yo'q, rejissyorlar yo'q emas, rejissyorlar ko'p bo'lib ketdi, aksincha. Bilasizmi, ularning imkoni ham hozir ko'p, lekin ssenariylarimiz sust yozilgan. Yengil-yelpi ha taralay bedod qilib kirib, va va va qilib zalda kulib chiqib ketadigan, sal darajada miyasini mundoq qotiradigan filmlarimiz yo'q. Alo, kulib-kulib chiqib ketdi. Nimani ustdan kulding? Nima berdi? Nima ozuqa berish kerak-ku yoshlarga hozir har bitta kino.
Sal-pal o'sha o'tmishda obro' olgan kinolarni ishlagan odamlarga qarasam, endi artist rejissyorlardan tashqari, demak, Abdulla Qodiriy matnlarini o'sha o'tgan kunlarni matn. Keyin Mahalla Duduga filmini Abdulla Qahhor emakdoshlik qilgan, yozgan tekstini. keyin Odil Yoqubov. Ya'ni shunaqa katta zabardast odamlar qatnashganda o'zlarini nima deydi? O'zlariga ravo ko'rib o'sha ishni. Hozir bittasidan so'rasam buxgalter bo'lgan ekanda o'sha ssenariylardan bittasi.
Ha, baraka toping. O'shaningcha aytishadiki, chumchuqni ham qassob so'ysin deydi. Bekorga aytilmagan shu. Keksalarimizni gapi bor, o'zingiz bilasiz. Endi mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar shu narsa bugungi kunni yoritish kerak, odam bashara qilib bizani O'zbekistonni. Nima sababdan bizani ayollarimiz, erkaklarimiz g'alati. Men kinolarni ba'zan o'tiraman deb ko'rgim keladi. Qani ko'rayini qanaqa bir xil bir tekstda. Bu O'zbek Santa Barbarasi, bilmayman, 1001 seriyami, bir xilda bitta o'sha artistlar, o'sha nima mavzu, o'sha muammo. Endi munaqa emasda, baraka topkurlar.
Ba'zi kinochilarga telefon qilsak aytadiki, bizaga erkinlik yo'q, senzura bor. Mana davlat kinosi, lekin Eronda mana shu kinoni olish jarayonida Eron madaniyat vazirligi bir marta taqiqlab qo'ydi, lekin mana shu kino rejissyor borib o'zini nuqtai nazarini himoya qila oldi va Erondagi o'sha kinofestivalda demak Billur Semurug mukofotini oldi. O'sha problemalar Eronda ham bor, mana yaxshi bilasiz. Balkim O'zbekistondan ko'ra qattiqroq bo'lsa kerak.
Endi bilasizmi, men O'zbekistonda senzura boshqa yo'q demoqchi emasman. Men umuman ma'lum bir darajaga balkim yo'qotardim, nima deydi haligi homiylarni filmlarini yo'qotgan bo'lardim. Men bir yillik ichida 4 ta kino olib, qonim islab uxlab yotishim mumkin degan rejissyorlar yo'q emas. Bizmi mana shunaqangi maza bemaza bir balo bir soat 20 minutlik kinolarni olib haligi homiylardan palon pulni olib davay minam olish kerak emas bu narsani. O'sha hukumat o'zi ajratib qo'yibdi bu narsaga. Nima hukumat yo'q dedim agar tuzuk kino chiqsa. Ana shu narsaga mablag' ajratilgan, to'g'ri, endi balkim yetmas deylik o'sha ajratilgan mablag' filmga. Endi bu bitta bizada emas, bu hamma kino studiyada baribir ham o'sha ajratilgan.
Yo, mana Nodira va Simin filmi kamtar bir mablag'ga suratga olinibdi. Mana shu Oscar olgan kino Eronda kamtargina mablag'ga suratga olingan. Unda katta pul ketmabdi. Ya'ni gap pulda emas aslida.
Endi yo'q, bilasizmi? Endi shunaqa deydi de rejissyorlar. Rejissyorlarni aytayapman men. Lekin men bilmadim endi. Men masalan mana bunaqangi yengil-yelpi kinolarga qarshiman.
O'zbekistonda matbuotga qarasak, bitta film chiqsa juda osmonga olib chiqib yuborishadi-da. Lekin mana sport musobaqalarida bilasiz, rayon chempionligi bor. Rayonda masalan eng katta turnikka ochilgan odam bunaqa bo'ladi. Lekin viloyat, undan keyin shahar, aytaylik respublika, jahon nimalar chempionlari bor futbolda ham nimada ham. Shu ma'noda to'y tepadan nariga o'tmasdan turib bunaqa katta gaplar gapiriladi, lekin mana Berlinale, Venetsiansk kinofestival yoki Moskva kinofestivali yoki mana Oscar olgan bitta o'zbekni ko'rolmaymiz-ku, ayta olmaymiz-ku. Ya'ni shu ma'noda biroz bir zapas qo'yib gapirsa bo'larmidi O'zbekistondagi munaqqidlar maqtashayotgan paytda?
Men bunaqangi yig'inlarga aytilmayman. Bunaqangi yig'inlarda afsus men qatnashmaganman. Turib agar gapiradigan bo'lsam. Bildingizmi? Endi u o'zaro u yoqda uni muhokama qiladigan odamlar kim nima deydi, endi uni o'zlariga havola. Men bitta oddiy inson sifatida mayli o'zim shu narsaga taalluqli odam bo'lishimdan qat'iy nazar bir tomoshabin sifatida menga ko'p yo'l-yo'laki odamlar aytadi-de, voy aytsangiz bo'lmaydimi, u chehrapa nima bunaqa, ne kino olaman bunaqa, uff anu kinoyizman nima deyishman, matim mani hech qanaqangi aloqam yo'q hozir bu narsaga. Vaholanki man o'sha sayuzni a'zosi bo'lsam ham hozirgi man boshqalar chetga chiqqanmiz hammamiz, bundan sekin chetga chiqarib qo'yishgan bizani ular holatda bo'lmasaga ham. Bizni endi hozirgi mana yoshlarga yo'l. Ha, endi yoshlar maktab ko'rmaganda bitta rol o'ynab ertaga xudoyini unutib yuborish kerak emas. O'rganish kerak har safar. O'zini har xil boshqacha qirrasini ochib rol o'ynash kerak. Anu nima deydi haligi, faqat 40 ta o'ynadim, 60 ta rol o'ynadim deyish kerak emas. Bugungi qilgan ishidan ertaniki yuqoriroq bo'lish kerak. u bir umr 80 ta rol o'ynab bittasini bitta tizginga tizganingizda hammasi bir xil bo'lib chiqqani yaxshimi yoki ikkita uchta rol o'ynab odamlarni og'zida qolgani qalbida qolgani ma'qulmi?
Endi mana zar qadrini zargar bilar deydi, shu ma'noda bir o'lchov tizimlari mana o'sha Amerika kinoakademiyasini Oskar mukofotini berilishi, undan oldin Oltin Globus, undan oldin mana boshqa Venetsiya, Berlin kinofestivallarining bo'lishiga sizning munosabatingiz qanaqa? Ya'ni o'lchov instrumentlari, ya'ni mana bu Farhodinning filmi oldin eng birinchi o'zini mamlakatida namoyish qilinib, o'sha yerda Oltin Semiruq mukofotini olgan. Undan keyin kelajakda navbatma-navbat barcha mukofot 60 ta mukofot olib, endi Oskarga kelibdi. Ya'ni mana shu mana shu tizim, demak, kinolarga baho beruvchi bir tizim bor-da. O'sha tizimga munosabatingiz qanday? Birovlar aytadiki, bu siyosiy ma'noda mana o'zligi beradi deydi.
Yo'q, bilmadim. Men o'zligi beradi emas. Menimcha endi hamma o'tirganlar ham axir anaqa emas-ku. Miyasi bor-ku. Ko'radi-ku, haqiqatda yaxshimi, haqiqatda yomonmi. Endi hozir
ya'ni masalan O'zbekistondagi filmlarga baho berilar ekan, siz va boshqa kino olamini arboblariga mana so'rashmas ekanda, o'shani aytayapman-da.
Endi buni ko'rib, buni tasdiqlaydigan o'zi bir ma'lum jurisi bor. Shunga aloqador. Ana o'shalar hal qiladi. Biz endi u jurilarga biz kirmaymiz, biz undan uzoqdamiz.
Endi baribir mana bitta musulmon kinorejissyori o'sha Oskar mukofotini oldi, yo'l ochildi, endi kelajakda kelajagimiz katta-ku endi. Balkim o'zbeklarga ham nasib qilar. Shunaqa orzuingiz bormi, ishonchingiz bormi?
Men juda istardim. Hozirgi kunda katta imkoniyatlar borida. Otini qamchilab bizani kino industriyamiz ham boring ana kino nima o'zbek kino yoki boshqalar otini qamchilab bir yaxshi kino qilib shularni yo'lini bersa men faqat xursand bo'lardim. Men ham bundan boshimni ko'tarib yurardim. Ana bizanikilar ham oldi deb. Imkon bor, imkondan foydalanish kerak, faqat aql bilan foydalanish kerak.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova o'zbek kinosi haqidagi mulohazalar bilan o'rtoqlashdi. Ayni paytda joriy o'tgan haftada Respublika kino uyida O'zbekiston kinosi muammolar va istiqbollar degan anjuman bo'lib o'tdi. Anjuman 2011-yilda yaratilgan 80 ta filmi anonsi bilan boshlandi, ya'ni joriy o'tgan yilda 2011-yilda O'zbekistonda 80 ta film yaratilgan ekan, o'sha filmlardan 60 tasini o'zbek filmda suratga olingan. Shuningdek O'zbek kino xronika, Qoraqalpoq film, Inson, 5-chi studiya degan filmlarda suratga olingan. Demak, 5-chi studiya rahbari Izzat Saidjabborov, Qoraqalpog'iston film studiyasi rahbari Murodbod Nizonov, o'z kino xronika rahbari Shohida Murodovalar hisobot bilan so'zga chiqishgan. Shuningdek, O'zbek film rahbari Fayzrahmon Usmonov ham o'tgan yilda suratga olingan kinolar haqida gapirib turib, demak, Zulfiqor Musoqov suratga olgan Qo'rg'oshin filmini Oltin Gepard festivalida bosh mukofot olganini aytib o'tgan. Shuningdek, Yossiz yil, Afg'on, Aldangan ayol, Jasur umid kabi filmlar haqida ham gap-so'zlar bo'lgan. Demak, nafaqat Gulchehra Jamilovani, balki o'zbek kino jamiyatini ham, o'zbek kino rahbariyatini ham O'zbekiston kinosi muammolari va istiqbollari to'lqinlantirayotgan ko'rinadi. Havo mavjlarida ozodlik.